čitat ćemo iz Lukinog evanđelja, to je 11. glava od 19. stiha. Kako se narod sticao, Isus reče, i počeo da govori, ovaj naraštar je zao naraštaj. On traži znak, ali mu se neće dati drugi znak osim znaka i on. I kao što je ona bio znak za nevidljivo veće i biti znak za ljude ovoga naraštaja. Carica sa juga će podići iz mrtvih na sudnji dan sa ovim naraštajem i utužit će ga, jer je izdaleka došlo da čuje Solomonovu mudrost, a evo, ovde se zbilo nešto što prevazilazi Solomona. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo sada smo učinili Tvoju reč, Oče nebeski, blagoslovi Tvoju reč, Oče. Blagoslovi je u ime Isusa Hrista, Oče, zato što će nebo i zemlja proći, prolaze polako, i ova civilizacija ide ka svome zalasku, ali Tvoja reč, ona neće nikada proći. Tvoje reči su duh i život, Oče, blagoslovi ih ovoga jutra, i te molimo i predajemo su Tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Neće to još živjeti samo od hleba, nego od svake reči koje izlazi iz Božih usta. Pomozi nam, Oče nebeski, da ulazimo u tu reč, a iskrenog srca, Oče, da odvoli, Oče nebeski, da se ta reč otvara i preklama pred nebeski, da to bude reč i samo reč Božija i da se nikada ne udaljimo od toga, zato što onaj ko se udalji od reči, ko doda ili oduzme proroštvima knjige, doda reč ili oduzme reč, nego ime će biti izbrisano iz knjige života. Dozvoli nam, Oče nebeski, da to ne budemo mi, Oče, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Ćemo govoriti o tom Joninom znaku, što je jako zanimljivo, jer ovo što je Isus rekao, znači generacija koja je zla traži zla znak, i mi smo sada 2000 godina kasnije, nakon što on to izgovorio, nalazimo se pri kraju vremena, pri kraju civilizacije, na kraju Laodikejskog crkvenog doba. Abraham je rekao u crkvenim dobima da smo mi dobili generaciju ljudi koji su tragači za znaci. I to je zanimljiva stvar kada pogledamo kako je Bog, znači prošli put smo na služi spomenuli da je Filadelfijsko crkveno doba bilo doba u koje je imalo malo sile. Ne da je sila bila uskraćena, ali Abraham je rekao da je među Veslijevom, Laodikejskom, Filadelfijskom crkvenom dobu, da je sila bila među malim posvećenim grupama ljudi. Ali to je bilo vreme najveće evangelizacije koje je svet ikada video do tada. To je bilo doba otvorenih vrata, to je doba u kojoj je Bog dao snagu reči, da reč može ljude dovesti do pokajanja i do večnog života. Ali što se sila tiče, ona je u svim dobima bila na raspolaganju ljudima, zato što Isus Hrist isti juče, danas i za uvek, ali to nije bilo masovno pokazano i masovno manifestovano, zato što je to bilo čuvano. Masovnost manifestacije sile je bila čuvana za vreme obnavljanja darova. I kada je došlo rano pentakostalno doba, došlo je vreme da Bog obnovi veru u duhovne darove i došlo je vreme da se duhovni darovi izliju među ljude i oni su se islili i mi smo imali jedno takođe masovno isceliteljsko probuđenje. Imali smo probuđenje koje je počeo brat Braham i to je, on u stvari je imao svoj prvi potez, da je bilo isceliteljsko probuđenje koje je prošlo celim svetu. I mi smo imali jedno masovno probuđenje koje je bilo nastavak na neki način onoga što je bilo Veslijevo crkveno doba, masovno isceliteljsko probuđenje, a onda je to išlo sve uže i uže, dok je Bog manifestovao mesijanski znak, proročki dar, i onda je došlo vreme kada je reč bila otvorena. A onda brat Braham kaže, zbog toga što su darovi bili tako moćno manifestovani u sili, zato što je to prekrilo ceo svet, mi smo dobili generaciju ljudi tragača za znaci. Dobili smo celu jednu generaciju ljudi koji ne traže Boga u stvari, koji traže znak. I to je zanimljiva stvar. Ljudi u Filadelfijskom crkvenom dobu su dolazili na službe i dolazili su na evangelizacije da bi oslobodili svoje srce od tereta greha. To je bio razlog njihovog dolaska. Ali u vreme brata Abrahama i u vreme privlačenja pažnje na njega i na njegovu službu, ljudi su dolazili na te mitije, na te skupove, na te sastanke, tako što su želeli da budu izlečeni jer su se nalazili usred isceliteljskog probuđenja. I mi smo dobili, kaže brat Abraham, generaciju ljudi koji ne traže spasenje u stvari, nego generaciju ljudi koji traže znak, nadprirodni znak, bilo kakav znak koji je nadprirodni. I želim da ovo stvarno naglasim zato što je jako zanimljivo. Mi smo dobili generaciju ljudi koji ne traže Boga, nego koji traže znake od Boga. Tražiti Boga i tražiti znak od Boga očito nije isto. Zato što ljudi dolaze na skupove i dan danas mi imamo denominacijska probuđenja, imamo probuđenja generacije tragača za znacima. On traži znak i on dobije znak. Znate, ljudi obično dobiju ono što traže od Gospoda. Znate, tragači za znacima su veoma, veoma religiozni ljudi. Oni nisu ljudi koji ne veruju u Boga, zato što oni traže nadprirodne znake od Boga, ma kakvi ti nadprirodni znaci i ma kakve te nadprirodne manifestacije bile. Ako je ta nadprirodna manifestacija izlečenje, oni traže izlečenje, oni traže vizije, oni traže čak, brat Rahim je govorio, čak u njegovo vreme su bili ljudi koji su tražili krv na rukama kao nekakav znak. Oni traže bilo šta što je nadprirodno i oni jednostavno sanjaju i žive za to da vide nadprirodno. Ali to nije istinski čovjek koji traži Boga. To nije čovjek ili žena koji traži Boga, zato što osoba koja traži Boga, ona traži unutrašnje nanovorođenje i iskustvo pomirenja sa Bogom. Tražiti Boga ne znači tražiti da se vidi znak. Tražiti Boga znači imati iskustvo nanovog rođenja u svome srcu, imati Svetoga Duha unutar sebe, imati svedočanstvo Svetoga Duha u sebi da su ti gresi oprošteni, imati unutrašnje svedočanstvo da si pomiren sa Bogom. I ti ljudi uopšte ne dolaze na te denominacijske skupove u ovo doba, u ovo naše doba, zato što traže unutrašnje iskustvo. Da traže unutrašnje iskustvo, oni bi došli do poruke ovoga vremena. Da traže unutrašnje iskustvo, oni bi došli do reči Božije za ovu generaciju. Da traže unutrašnje iskustvo, oni ne bi odbacili glasnika kojega im je Bog poslao. Ne, oni ne dolazi na službu. Oni ne dolazi na službu da bi otišao kao bolji čovjek sa te službu. On ne dolazi na službu da bi sa te službe otišao kao neko koji ima mir u srcu sa Bogom. On ne dolazi čak na tu službu zbog samoga sebe. On dolazi na tu službu da bi video senzaciju. On dolazi na tu službu da bi video manifestaciju. On dolazi na tu službu da bi video znak. On dolazi na tu službu da bi video nešto naprirodno. I to je dovelo ljude do toga da oni danas imaju histerične skupove, da oni danas imaju takozvane evanđeliste koji guraju da oni padaju u molitvenim redovima ili što god to značilo, da oni danas imaju vrištanje, da oni danas imaju padanje, da oni danas imaju sve te vrste stvari i sve te vrste takozvanih naprirodnih iskustava koje nemaju apsolutno nikakvu potvrdu u Bibliji. I kada vi danas uspete ili kada pogledate na internetu te denominacijske službe i kada pogledate nešto što bi trebalo da bude dar izrečenje i nešto što bi trebalo da bude sila Božja, tu kako čovjek dolazi do nekoga koji je propovednika, ovaj ga gurne, ovaj padne i onda je to sila Božja. Gdje to imate u Bibliji? Kad je Isus to uradio? Nikad. Kad je Petar to uradio? Nikad. Kad je apostol Pavle to uradio? Nikad. Kada su rekli da mi to radimo? Nikada. Kada su rekli da je to put kojim treba da se ide u hrišćanstvo? Oni to nikada nisu rekli. I onda kada ljudi rade nešto što nisu radili apostoli, kada ljudi rade nešto što nisu radili Boži i pomazanici u biblijska vremena, onda mi znamo da to nije u redu i da to nije istina. Pa ipak, zašto takvi skupovi napreduju? Zato što smo dobili, ne da će doći, nego smo mi dobili, kaže brat Abraham, generaciju ljudi koji nisu srećni, koji nisu zadovoljni, koji nisu ispunjeni i koji ne veruju da je Bog sa njima ako ne dožive nešto senzacionalno, ako ne dožive nešto nadprirodno, ako ne dožive nešto što će ih oboriti sa nogu, ako ne dožive nešto što će njima dokazati da je Bog tu. Sada oni traže dokaz da je Bog tu. Njima su znaci postali dokaz da je Bog sa njima. Želim da to shvatite, da to pokušate u svome srcu vidjeti. Njima su znaci dokaz da je Bog sa njima. Ako govore jezike, njima je to dokaz da imaju Svetoga Duha. Ako padaju ili ako neko bude izlečen, njima je to dokaz da je Bog sa njim. Ako neko ima nekakav, bilo kakav san, bilo da je to od Boga ili to nema nikakve veze sa Bogom, to je njima dokaz da je Bog sa njima. Ako nema nadprirodnog, ako nema senzacija, ako nema te vrste uzbuđenja, ako nema toga da oni njihove emocije dođu do stanja pucanja, da oni padaju dole, da oni vrište, da oni se deru, onda oni misle da Bog nije sa njima. I sve što nije na taj način histerično i sve što nije na taj način dovedeno do usijanja, njima danas ne odgovara, zato što oni po svaku cenu žele da vide znak. I zanimljiva stvar je da nakon dana službe brata Brahama pojavili su se imitatori. Brat Braham uvek kaže da pre nego što dođu imitatori mora doći originalni Boži pomazanik. Pre nego što neko može nešto imitirati, nešto originalno i stvarno mora biti pokazano. pre nego što može da dođe lažna služba, lažnih pomazanika ove zadnje dane, morala je doći služba jednog pravog Božijeg pomazanog proroka koji je došao sa Ilinim duhom, koji je bio sa Ilinim duhom, koji je prorokovao sa Ilinim duhom, koji je propovedao sa Ilinim duhom i taj čovjek je poslan od Boga da manifestuje Božju silu i da dovede ljude u pomirenje sa Bogom. I nakon dana njegove službe dolaze glasnici, došli su lažni proroci, došli su lažni pomazanici koji imitiraju i pokušavaju da oponašaju ono što je prorok radio, a mi smo dobili celu jednu generaciju tragača za znacima koji hoće da vide nešto nadprirodno bez da žele unutrašnje iskustvo sa Bogom. Sada da oni žele unutrašnje iskustvo, da oni žele Boga, oni ne bi živjeli u preljubi. Da oni žele Boga, oni ne bi gledali hollywoodske filmove i živjeli kao Hollywood. Da žele Boga, oni nikada ne bi razarali svoje brakove. Da žele Boga, žene se ne bi šminkale i skidale. Ne bi to radili ni muškarci u ovome dobu da žele Boga i da oni na službe i na religiozne skupove dolaze na način zato što žele Boga. Da oni žele čisto srce, oni bi došli u ovu poruku i oni bi imali iskustvo na novoga rođenja, ali oni to ne žele. Oni žele znak, oni žele naprirodno, oni žele emociju, oni žele bilo šta što će njima dokazati da je Bog sa njim. I onda dođu do toga mesta da kaže, jesi video, bio na toj službi, kako se spustio Sveti Duh, svi smo vrištali, svi smo se derali, svi smo padali i to je dokaz da je Bog sa njim. A sada je Isus ovdje govori o generaciji koja je zla i koja traži zla. I to je jedna od stvari koja idu jedna sa drugom. Generacija koja je sama po sebi zla, a onda umjesto da traži Boga, ona traži zla. Ona celu svoju životnu energiju, ona celu energiju svoje duše, taj čovjek, taj pojedinac za nas ulaže u to da vidi nekakav znak, da vidi nešto naprirodno. A onda Brev Rahan ima jednu propoved koja je govorila o tome kako smo mi reklamni panovi za Boga i kako je svaki hrišćanin jedna Božja tabla ili jedan Božji oglas koji treba da pokazuje ljudima šta je Bog. I govori o tome i onda u toj propovedi daje jedan citat i kaže mi možda nikada nećemo vidjeti i naše smrtne oči nikada možda neće doživjeti da nadprirodna vizija dođe i da mi možemo gledati u nadprirodu. On kaže mi možda nikada nećemo doživjeti da vidimo čovjeka kako ustaje iz mrtve. Mi možda nikada nećemo doživjeti da svojim očima vidimo kako neki rahitični mladi plavi čovjek i kako se neke kosti ispravljaju i kako isceljenje se dolazi i kako budemo u molitvenom redu kada se to dogodi. Možda nikada to nećemo doživjeti. I on je govorio očito o vremenu koje dolazi nakon njega. Zato što to da neko ne vidi koji je pratio službu brata Brahama i koji je bio njegov savremenik i koji je bio na njegovim skupovima i koji je redovno dolazio na njegova probuđenja, to je bilo skoro nemoguće. Tamo su se nadprirodne stvari dešavale svaki dan na svakoj službi. I mnogo ljudi je zbog toga i dolazilo da prati brat Braham u ovoj službi. Kada je to došlo do reči i kada je reč bila manifestovana, oni su se udavili od toga zato što je sve ono što su oni želeli je da vide znak. I kada su vidjeli znak, oni su rekli sve u redu, mi ne moramo više ništa da radimo, mi ne moramo više ništa da slušamo, mi ne moramo više da tražimo Boga, mi smo došli na to mjesto, mi smo vidjeli znak i sve je to ok. I gdje god se pojavi znak i gdje god budu takvi znaci, Bog je na tom mjestu. Ali Bog je nastavio da propoveda i nastavio je da otvara red i da dolazi do ljudi koji su željeli Boga, a ne znak. Brav Rakam kaže u crkvenim dobima također mi smo stavili znak kola ispred konja. Mi moramo da nađemo reč i kada dođemo do reči, znaci će pratiti tu reč. Ali ako mi tražimo znake, a odbacujemo reč, mi smo na pogrešnom putu. I kada mi dođemo do ove generacije, sada kada malo to suzimo i kada ne govorimo, samo kada govorimo o ljudima koji su otišli iz poruku, budimo potpuno realni, potpuno iskreni, potpuno otvoreni, oni su otišli iz poruke zato što danas na službama za koje oni misle da treba da budu Božije službe nema onoliko sile koliko je bilo u službama brata Brahama. Oni su otišli za ove poruke zato što kažu kada je, kada je William Braham bio tu, bila je sila, bila je naprirodno, ali danas svi ovi propovednici samo pričaju prazne priče i prazne teorije i njih je napustila sila i oni više ne pokazuju nikakav znak i zato što nema znaka na njihovim službama i zato što nema isceljenja na njihovim službama i zato što nema masovnog probudjenja na njihovim službama, mi sada napuštamo celu ovu poruku. Zato što nema znaka koje smo mi očekivali celo vreme i ceo naš život. Celo vreme i ceo naš život mi smo očekivali znaka. I sada tih znaka nema. I mi idemo sada da to tražimo tamo gde su otišli. Jared Rob Bergam otišao je da traži znak. Jeff Jenkins otišao je da traži znak. Je tamo gde je bio, u očevoj crkvi, gde mu je otac propovedao ceo svoj život, tamo nema znaka ili nema ih onoliko koliko bi on želeo da ih bude ili ih nema na način kako on želi da ih bude. I zbog toga što toga nema, on ide na mesto gde to pokušava da nađe. Jer on ceo život nije tražio reči, nije tražio unutrašnje iskustvo i nije tražio na novorođenje. On je celo vreme tražio znak. I onda kada brat Braham počinje da odvaja sebe od ljuske, kada brat Braham sa svojom porukom počinje da odvaja seme od ljuske i kada počinje da propoveda semenu, ne ono, i on propoveda na temu seme se neće promešati sa ljuskom. I on kaže, tragači za znacima i oni koji žele Boga neće biti pomešani, seme i ljuska će se odvojiti i on svojim propovedanjem počinje da odvaja ljusko od semena i on počinje da govori o svim tim stvarima i ono što je njega počelo razdvajati od pentakostalnog denominacijskog pravca je bilo tačno ova stvar. Oni su njega počeli da osuđuju i kritikuju kada je počeo da propoveda protiv doktrine da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. To je trenutak kada je on počeo da se odvaja i kada su počeli da ga napuštaju, zato što to nisu verovali. Pentakostalna denominacija je formirala doktrinu da je najmanji znak, najmanjeg dara Božijeg prisustva, znak večnog spasenja. Najmanji od svih darova, i onda kada se taj najmanji od svih darova pojavi među ljudima i kada čak i ne znaju da ili taj dar dolazi od Boga ili to govore pod nekim lošim dukom, oni su proglasili da je to krštenje Svetim Duhom. I brat Braham počinje da propoveda o tome i počinje da propoveda protiv toga i to počinje da odvaja njega od denominacijskih propovednika i to počinje da odvaja seme od ljuske. Zato što on kaže ljudima, vidite, vi možete videti sve vrste znaka i da to čak budu originalni znaci od Boga, ali to ne znači da ste vi našli Boga. To ne znači da ste se vi susreli sa Bogom. To ne znači da vi imate iskustvo na novog rođenja i to uopšte ne znači da vi imate Svetoga Duha. I ljudi to nisu mogli da shvate tada i ljudi to teško shvataju i danas. I imate u poruci, oni kažu u stvari, poruka je postala teorija nakon Williama Brahama. I mi ne želimo samo teoriju, mi sada želimo da imamo akciju, mi želimo da imamo Boga u sili, mi imamo, želimo da imamo ono što je bilo na službama vrata Brahama, mi želimo da imamo te stvari, dok ne budemo imali te stvari, mi nismo sretni. Sada mi se nalazimo ponovo u jednom daljem odvajanju semena od ljuske, iz jednog proste stvari, zato što je Bog izabrao način svoje manifestacije u ovim zadnjim danima, ja ću vam govoriti o tome, i možda to, možda sam ja u pravu, možda nisam, ali razmislite samo o tome. Treći potez, kada je manifestovan nikada i razlog zašto je Bog, treći potez, on je čak ukorio svoga proroka na zemlji. I rekao je, ti si uzeo dva božanska dara i od njih si napravio javni šov. Javnu predstavu. A to ne treba i to ne sme tako da bude. Kada dođe ovaj treći potez, to neće biti javni šov. I onda je rekao, i to je Chad Land na kampu ponovio, jako dobro je to rekao, ponovio te tri stvari, treći potez, to je otvaranje reči, to je izgovorena reč, i to je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. Sve te tri stvari imate u poruci kada se govori o trećem potezu, ali kada mi govorimo o izgovorenoj reči, kada govorimo o manifestaciji, ja želim samo da primetite jednu stvar, to je uvek bilo manifestovano pred jako, jako malim brojem ljudi. Šta je iko ikada u danima života brata Brahama mogao znati o trećem potezu? Samo ono što je brat Braham rekao, ali taj treći potez je manifestovan u kritičnim situacijama. I obratite pažnju na ovo, taj treći potez izgovorene reči je manifestovan u kritičnim situacijama za samoga proroka. Sada, samo dobro, uzmimo samo jedan primjer tog trećeg poteza, ima tih pet stvari. Znači, brat Abraham je bio na planini, dolazila je oluja i anđel gospodnji je došao dole i rekao je, vrati se nazad. Sada, vrati se nazad, za prirodnog čovjeka bi značilo i umri. Razmislite o tome, vidite. Imate proroka na planini, imate Iliju na planini, imate proroka sa jedinim duhom, Vilijema Marija Abrahama, imate anđela gospodnji, gospoda Isusa Hrista, imate dve osobe i imate oluju koja je planini. I svi su se sklanjali od te oluje, kada takva oluja dođe, niko ne može da je preživi. Imate gospoda Isusa Hrista koji dolazi svome proroku, koji kaže, vrati se nazad. I sada da to nije anđel gospodnji bio, da je to bio čovjek koji govori čovjeku, to je bilo suludo, zato što vrati se nazad, značilo je i oluju i umri. I sam Bog je poslao proroka u kritičnu situaciju pod njegov život. Jer da Bog nije manifestuje, brat Abraham kaže, čak na jednom mjestu pomislio je, mi sad uzimamo taj treći potez veoma ovako, ali brat Abraham je pomislio, možda je Bog završio sa mnom, i možda on poziva mene da idem sa ovoga sveta i možda ja treba da odem nazad, možda ja treba da odem u oluju, možda je to način da me ubije, da me skloni sa ove zemlje, da me pozove kući. I ako je to tako, onda ja želim da moj Josip nađe ovu moju Bibliju i da jednoga dana propoveda iz nje. Bog poziva proroka u nevolju, šalje ga u nevolju. I onda usred te nevolje u kojoj ga je poslao, Bog izgovara red. Oluja vrati se na svoje mjesto, mislim da je to izgovorio. I neka sunce sija nad ovom dolinom za tri dana. I to je tako bilo i onda se prorok vratio kasnije kolima i prolazio preko benzinske pumpe gdje mu je jedan prodavac goriva, kako bih nazvao, rekao mu je u stvari, znate, to je veoma čudno, oluja je čak bila i najavljena i čak je i počela, a onda je spala. I mi ne znamo zašto. I onda je brat Braha došao pred crkvu i ispričao to kao svedočanstvo. I sve što su oni znali, i sve što su oni vidjeli ikada o trećem potezu, u vezi tog događaja na planini, i sve što mi danas znamo o tom velikom događaju, znamo iz svedočanstva i priče brata Brahama sa kaseta. I oni koji su to slušali u crkvi, kada je brat Abraham svjedočio o tome, jedino što oni znaju o tome je upravo ono što su čuli, slušajte, ne ono što su vidjeli. Oni nisu vidjeli. Ko je vidio? Ni niko vidio. Ko zna da je to istina? Jedino Bog, anđeli i William Abraham. Niko više. Jer te stvari su veoma čuli. Vi znate za priču o vevericama. Kada je čak đakon postavio pitanje i rekao, pa dobro, da li je to tako vaš brate braka? Jer kako je ono već bilo u molitvi, ako je to tako, Bože, potvrdi nam. Neka brat braka nađe tu vevericu. Jer on jedino što je čuo, vidite, dešavala se jedna ogromna stvar. Dešavalo se nešto što se možda nije desilo od Isusovih dana. Dešavalo se nešto što se možda nije dešavalo tako često od kada je Bog izgovorio svetu postojanje. I od kada je rekao neka bude svetlost, Bog je izgovorenom rečju stvorio život. Stvorio biće. Slušajte, to je nešto jako veliko, to je ogromna stvar. Bog je sedmoga dana završio stvaranje i sve je bilo dobro. Ali onda, sad imate uskrsnuća koja su se dešavala tokom biblijskih dana i to su velike i svete stvari. Jajerova ćerka, ljude koji Isus podigao u svojoj službi, ljudi koji su u starozavetna vremena ustajali kada su proroci izgovorili red gospodnju, a to su bili mrtvi koji su se vratili u život. Ali ovdje na ovoj planini vi imate Vilijama Abrahama, imate jednog smrtnika, imate pomazanje koje je došlo do njega i imate izgovorenu reč koja nije ništa uskrsla, imate izgovorenu reč koja je stvorila novo biće. Nije od čega. I ko zna za to? Ko zna za to? Ko je svedok tome na toj planini? Ko je bio pored Vilijama Marijona Abrahama kada je izgovarao te reči? Ko je čuo njega kako izgovara to? Niko. Znate, niko, i onda čovjek njegov đakom, vernik. I njom ne vernik. Taj čovjek je nevjerovatno, gotovo sam siguran da je spasen. Bio je đakom u crkvi u Jeffersonville, u danima William Abraham, i on se moli. I on čak ne govori, on u molitvi. Znate, i ljudi uvek mogu kontrolisati svoja prava osjećanja, sem kad su besni i ponekad kad se moli. Jer kada je neko besan, on će vam reći ono što stvarno misli o vama. Znači, a kada se neko moli, u molitvi je uvek puno iskrenosti i veoma često iz ljudi izađe ono što možda ne bi rekli kada razgovaraju sa nekim. I on čak nije razmišljao o tome i on je rekao, Bože, ako brat Billy, ako brat Abraham govori istinu, onda neka ta veverica bude pronađena. I to je brata Abrahama jako pogodilo, kao, pa zar moj đakon, zar đakon u mojoj crkvi sumnja u moje svedočanstvo? Mislim da je njegova žena bila izlečena posle molitve brata Abrahama ili tako nešto, i on je sam bio svedok mnogih naprirodnih stvari, jer ovo je bilo toliko veliko. Da je jedan smrtni čovjek bio na planini da je izgovorio jednu rečenicu i da se posle te njegove rečenice stvorilo na nekoliko bića, nekoliko veverica, niče. Koje su živjeli nekoliko sekundi, nekoliko minuta i koje je vrat Abraham ulovio. I onda on dolazi i on svedoči o tome u crkvi, on propoveda o tome iza propovedaonice, ali istinski ko je video to? Znate, istinski, ko je to video? Pa niko. I onda imate dva primjera. A imate i treći. Kada je rak nestao sa tela njegove žene, ko je njega čuo kako ustaje i kako to izgovara? Niko. A zašto vi verujete danas da je to istina? Pa zato što verujete da Abraham ne laže. I to jeste istina, zato što Abraham zaista nikada nije lagao u vezi tih stvari. Ali to je bilo toliko veliko da je on rekao, ako ja lažem, Bog nebeski mi je svedok.
Amen.
Ko mi je svedok?
Amen.
Brat John, brat Peter, brat ovaj, brat onaj, ne, oni mi nisu svedoci. Ko mi je svedok? Bog nebeski mi je svedok. Pa zašto Boga? Zašto se poziva na Boga? Da imate nekoga, kada se to desilo pored vas, ne treba vam Bog kao svedok. Ali vi ste bili sami sa Bogom kada se to desilo i onda dolazite pred crkvu i onda svedočite u propovedi da se to desilo, onda pričate o tako velikim stvarima gdje nemate na koga da se pozovete kao na svedoka osim na Gospoda Boga. Bog mi je svedok da ne laže. I ako lažemo u vezi toga, on je sposoban i on je slobodan da me uzme sa ovoga sveta, baš ovdje kad dobra brak. U tam tri velika slučaja i velika svjedočanstva nije bilo apsolutno ljudskog bića pored William Abrahama koje je moglo da potvrdi veličinu i veličanstvo do te manifestacije Božje riječi. I mi danas pričamo o tome kao velikim svjedočanstvima službe brata Abrahama, ali ta svjedočanstva imaju svjedoka samo Boga. I našu veru u ono što brat Abraham kaže. Šta vam danas kaže da je to istina? Vaša vera u ono što brat Abraham kaže i to je potpuno u redu. Blagoslovljeni su oni koji ne vide veru. To je savršeno u redu i Bog vas je blagoslovio zbog toga i Bog vas je blagoslovio tim tom verom zato što su blagoslovljeni oni koji ne vide a veruju. Imate ostala dva slučaja gdje je to bilo urađeno pred, kako se zvao taj, ta porodica prijatelja Abrahama koji je bio na ribarenju. Vud. Pred bratom Budom, i oni su bili svedoci, porodica Bud i oni koji su bili u sobi kad je raj. Porodica Bud je bila tamo kada je ribica vraćena u život i sinovi, sestra kad je raj i još nekoliko ljudi je bilo tamo kada su ti sinovi dobili Svetoga Duha. I to su svi svedoci izgovorene reči u 20. veku. Nema drugih. Zato što je Bog ovu veliku manifestaciju rešio je i odlučio je da od nje nikada ne pravi javni šov. I sada zamislite da je neko sedeo u crkvi brata Abraham u to vreme i da nije video ni jedno isceljenje i da nije video ništa od svega toga, nego da je samo čuo ovih pet svedočanstava. Sada da je to jedan tragač za znacima, on bi rekao, u ovoj crkvi se ne dešava ništa. Među ovim ljudima nema znaka živoga Boga. Istina je da su se najveće stvari od postanka sveta desile upravo u tim danima, 63. 4. godine, kada se sve to dešavalo, ali on to nije video svojim očima i on ne veruje i za njega to nije dovoljan argument da je Bog tu sa njim. On neće verovati dok ne vidi znak svojim očima. On neće verovati dok ne bude na službi i dok ne vidi da neko ko sedi pored njega bude izlečen od raka tog trenutka i kada vidi svojim očima, on će verovati. Ali nije dovoljno za njega da se to desi negde, da se to desi nekome, da neko dođe na službu i da da svedočanstvo o tome, to za njega nije dovoljno dok on lično to ne vidi. I sada mi imamo jedan apsolutni, konstantni pritisak u ovoj generaciji. Pokaži nešto, manifestuj nešto, demonstriraj nešto, ja želim da vidim nešto, ja želim da vidim to ovde i sada, ja želim to ovoga trenutka. Bog je zaobišao sve njihove želje i on je rekao, ja ću to manifestovati kada ja što ja želim, pred kim ja želim i ako ja želim. Ali to za tragače znacima koji sede na službama nije dovoljno. Zapamtite, mi smo dobili celu generaciju, kaže Abraham, ne pojedinca, mi smo dobili generaciju ljudi tragača za znacima. Da ti ljudi ikada traže Boga, oni bi bili uzneseni. Zapamtite ovu stvar, ono što tražite, to uvek i nalazite. Tražite i naći ćete. Vi ne možete nikada menjati Božju reč zato što ona tako kaže. Ova Biblija je ovako, govori Gospod. Tražite i naći ćete. Ko traži, taj nalazi. I ljudi, ono što traže, to i nađu. Da su tražili Boga. U ovom zlom laodikejskom crkvenom dobu oni bi završili u uznesenju. Bog želi da se svi spasu. Da su želeli Boga, oni bi dobili Svetoga Duha. Da su želeli Boga, oni bi dobili promenu tela. Da su želeli Boga, oni ne bi bili u velike nevoljama. Svi koji odu u velike nevolje otiće zato što nisu želeli Boga. Oni su želeli da pričaju o Bogu, oni su želeli da vide znake. Pazite, u ovoj generaciji religioznog doba mi smo dobili generaciju ljudi koji žele da vide nadprirodno i dok ne vide nadprirodno svojim očima. Oni neće verovati. Mi imamo, evo samo ću vam dati dve velike stvari koje su se desile. Mi sada možemo pričati o stvarima koje su imali među nama, ali evo daću vam dve velike stvari koje su se desile u zadnjoj godini, godini i po dan. Ako budete imali, ja se nadam da će brat Uroš biti za par nedelja ovde među nama i može ponovo nam dati to svedočanstvo o svom izlečenju. Ali zašto ljudima to nije tako veliko, nisu ništa videli?
Amen.
Zato to stvarno jeste velika stvar, čovjek bi mogao biti danas mrtav da je medicina odlučivala o to. Ne bi bio danas ovde, ne bi bio u Ljubljani, ne bi propovedao, ne bi bio sa svojom porodicom, da je to bilo medicinski, da je medicina išla da lečiva njegovo telo, on danas ne bi bio sa nama. Ali onda kada su lekari odustali, kada je to zaista bilo ozbiljno, kada više nije mogao što da radi, on je to predao Bogu u ruke i posle nekoliko nedelja ili dana, ne znam tačno koliko je vremena prošlo, on je došao na medicinske kontrole i oni nisu našli nikakav trag te bolesti u njegu. Sad šta sam ja video svega toga? To što ja nisam video ne znači da se nije desio. To što ja nisam video ne znači da svi oko mene lažu.
Amen.
Sad je brat Uroš vagati o takvim stvarima, to sam sasvim sigurno da mu nikada ni u snu neće pasti na to. Ali prijatelji moji, to se desilo i to se nije desilo u dane brata Brahama i to se nije čak desilo u vreme kada su se mi molili za Tatjanu i ona je vratila se u normalne ljude pre 20 godina. To se desilo ove ili prošle godine, to se desilo pre nekoliko meseci. I sada, ako je čovjek tragao za znacima, njemu neće biti dovoljno da to čovjek ispriča, da Uroš da svedočanstvo. Ne, on to želi da vidi na službi, on to želi da vidi na kampu, on to želi da vidi sada i ovdje. I dok to on ne vidi svojim očima, on neće verovati. Ali jedna je stvar veoma važna, mi zapazimo u Bogu poruci, od tih stvari Bog je odlučio da u ovoj generaciji ne pravi cirkus. izlečenje je normalna stvar. I meni se sviđa jedna formulacija koju je Uroš rekao na službi. Mi nemamo to u meri u kojoj je to bilo na prorokovim službama, ali Bože, kada sam u potrebi i kada mi treba, to je tu. Hvala Bogu što mi možda nikada neće trebati. Ali kada mi božansko izlečenje treba i kada su mi oni rekli da umirem i kada su mi oni rekli da sam jako ozbiljno bolestan, kada sam bio u potrebi, ti si bio tu, baš onako kao što si bio sa Williamom Brahamom na planini, baš onako kao što si bio sa Williamom Brahamom kada su veverice dovedene u egzistenciju, baš onako. I šta ja danas to čuo o tom, šta sam ja video o tom, ja čujem o tom. Ali mi živimo, zapamtite, u generaciji tragača za znacima, i to traganje za znacima, to je jedan duh koji pomazuje ljude u ovoj generaciji. To je duh koji ih vodi u velike nevolje i to je duh koji ih odvoji od Boga, zato što on to mora videti svojim očima ovde i sada. On to mora videti na službi, on to mora videti u molitvenom redu, on mora da se sav oznoji, preznoji za propovedonice, da se dere na svoj glas. Njemu trebaju mikrofoni da to proizvede sada i ovde, ali neće ići. Razumete, zašto neće ići? Zato što Bog ne želi da pravi cirkus od svojih darova. On je rekao o ovome, neće niko nikoga znati, to će biti treći potez i to neće biti javno.
Amen.
Daću vam još jedno drugo veliko svedočanstvo koje ste čuli. Bili smo svi na kampu i čuli smo Davida Majera koji je govorio o onom čoveku kojim se koža obnovila. Koliko je ljudi to videlo? Jeste videli to? Jeste videli to svojim očima? Jeste videli na tom kampu u Švajcarskoj kad se to desilo? Jeste to desilo pred 500 ljudi da su se svi derali, vikali se? Na sam glas? Padali u nesvest? E se to desilo na takav način? Ne, nije. Kako je video? To ko je bio svedok tome? Dve, tri osobe. Možda jedna. Pa ipak je veliko. Čujte, zar nije? Zar nije veliko da Bog promeni kožu koju lekari, hirurzi ne mogu promeniti ili kako je to već bilo? Veliko je. Ali šta sam ja video od te veličine? Ništa sem svedočanstva na kata i salašu od čoveka koji je to video. A i onda će ljudi ustati sa takvog kampa i sa takvih službi, otići i reći, ja nikad nema znakova među nama, sve je mrtvo, nema probuđenja, nema isceljenja, pa ne ima, ali ti to ne veruješ. Sada, ljudi čekaju veličinu trećeg poteza. Ljudi čekaju veličinu trećeg poteza. Ako vi želite da vidite te stvari, svaki put, postojala je Božja svrha zašto je Bog to uradio. I većinu tog vremena brat Brahan je bio u ozbiljnoj potrebi. Žena mu je bila bolesna u braku. A gde on bio? Gde on bio? Žena mu je bila bolesna u braku. Gde on bio? Na evangelizaciju.
Amen.
Što je jako zanimljivo. Što je jako zanimljivo odnos i odgovornosti prema onome što mu je povereno u službi. Danas ako neku ženu boli, ako propovednika boli zub, postoji 50% šanse da on ne bude na službi toga dana. I ne govorimo nikome pojedinačno, govorimo o duhu vremena. Dakle, žena mu je bila bolesna od raka i on se nalazio sa njom u bolnici, ne. Sa njom u kući, ne. Tamo je bila Margi, mislim da se tako zvala bolničar. I Meda je stekla jako blizak odnos sa njom i pitala je, može li Margi biti sa mnom? Ne, ne, Margi nije naš Bog duša. Ali to što nije bio sa njom, u kući, u tom trenutku nije značilo da je nije volao. To je značilo da stavlja Boga ispred svega. Ali pošto je voleo, otvorio je svoju Bibliju i plakao je zbog nje i molio se zbog nje i onda mu je Bog rekao kada je bio sam i u velikoj potrebi. Šta mislite da je to bila igra tek tako? Ljudi, prosto, naprosto, ljudi u ovoj generaciji vole igre. Vole igre, ne vole pritisak. Ja mogu razumjeti da se pritisak ne voli, ali ne mogu razumjeti da neko prije žena umirala. Da? I što na ozbiljnu operaciju sa koje je postojalo velika vjerovatnoća da ne bude živa nakon. On je imao djecu. On je imao čovjek četvoro djece. On je već jednom izgubio ženu i sada da je Meda umrla, on bi ostao sa Billy Paulom, sa Josipom, sa Sarom, sa Rebekom. Djeca bi ostala bez majke, pa zamislite kakva ona evangelizacija. Zamislite kakva je to potreba bila. I u času njegove ogromne potrebe, Bog je rekao, stani na svoje noge. Izgovorio je. Pre nego što ruka doktora dotakne telo moje žene, ruka gospodnja će uzeti rak iz njenoga tela. I to se desilo baš onako kako je rečeno. Ja mogu samo zamisliti, sad ljudi zamišljaju da je taj treći potez u Brahamovoj službi bio takav, evo Bog mu kaže, vrati se onom sada. Mogu zamisliti kako je to izgledalo, vrati se, ne znam, pazite, Bog mu nije rekao šta će uraditi. Bog mu jednostavno nije rekao šta će uraditi, samo je rekao vrati se nazad tom stazom. I sada Braham zna, ako samo napravi jedan korak, i krene tom stazom, gotovo je, više neće moći da se vrati ubreće. I sad ne zna da li će sljedećih 5 minuta biti živ ili mrtav. Ne zna. Zna samo da mu je Bog rekao vrati se tom stazom, to je sve što mu je Bog rekao. Pa nije mu Bog došao i nije mu nacrtao svoj plan. Vrati se jer ja hoću da pokažem silu trećega poteza, ovo će se desiti tada, ovo će se desiti tada, ovo će se desiti tada. Ne rekao, idi u smrt. Izgledalo je kao da ide dugo. I tek kada je došao na vrh, i kada više nije bilo nikakve prirodne šanse da preživi. Stoji tam i čeka kraj svoga života. Slušajte, on nije znao šta će Bog uraditi, on je samo znao ono što mu je Bog rekao. I vođstvo Svetim Duhom je često tako, uradi nešto, a ne znaš zašto. Ne znaš krajnji cilj, ali idi korak po korak, ne znaš čak kuda ideš i ne znaš kuda će te to dovesti, ali ako slijediš vođstvo Svetoga Duha, ti učiniš tu stvar, ideš i te kada se sve izdešava, ti vidiš zašto se to desi. Bog te vodi u nešto, ali ne znaš ni kuda ni zašto dok se to ne desi. I gore na planini, to je bio trenutak između života i smrti. I anđeo gospodnji, pomazanje je došlo i izgovorio o Eluji to što je izgovorio. I video je slavu Božu. Ali zamislite pod kakvim pritiskom je bio. Pod nešto manjim pritiskom je bio kada je bio sa vevericom. Ali mu je Bog sam rekao da mu treba, on je rekao, Bog mu je rekao, ti loviš i tebi su potrebne veverice, baš kao što je Abrahamu bilo potrebno jagnje. I sad mi znate na gori Moriji, kada je Abraham prinosio svog sina Isaka, da je Bog pripremio žrtveno jagnje. Abraham kaže, odakle je to jagnje došlo? U času potrebe. U času potrebe. Kada je Abraham izvadio svoj nož i stavio ga pod grlo svog voljenog sina, bila je potreba da se pojavi jedno jagnje kao zamena, jer Isak je pitao oca, tata, ovdje smo, vatra je ovdje, drva su ovdje, sve je spremljeno za žrtvu paljenicu, ali gdje je jagnje? Bog će se sine pobrinuti za jagnje. I kako se Bog pobrinuo za jagnje? Bog je stvorio jagnje toga trenutka na toj planeti. I onda kada je bio sa svojim prorokom, nakon nekoliko milenijuma nakon toga, ponovo anđel gospodin dolazi do svoga proroka ili u ovom zadnjem Laodikejskom crkvenom dobu i ponovo mu kaže, znate što mu kaže? Ti si loviš. I kao što je nekada Abrahamu trebalo jagnje, treti sada trebaju veverice. I kada je Abraham izgovorio, Bog će se pobrinuti za jagnje, jagnje se pojavio. Tebi trebaju veverice i reci. I sada celu tu priču, znate, Abraham je to činio jako neobičnim. Ova će doći odavde, ova će doći odavde, ova će doći sve, ova će doći sve one strane. I on je jednu po jednu uzimao iz života kada je bila potreba. Kada je bila potreba da sinovi sestre Hatijeraj dobiju večni život, to se desilo. Kada je bila potreba da se porodica Wood, iz porodice Benca Wooda, otac obrati, to se desilo. Uvek je postao razlog i uvek je postojala svrha i uvek je postojalo malo svedoka koji su to videli. I samo na osnovu priče malog broja ljudi, vrlo malog broja ljudi, samo vam pokazujem gde se i kako se to događa i koliko je to različito od onog što generacija tragača želi da vidi. Da bi to zadovoljilo žudnju jednog tragača za znacima u ovome dobu. Znate što je potrebno? Potrebno bi bilo da sinovi i sestre kad je rajte sede ovde i ovde i da se smeju dok ja propovedam. Potrebno bi bilo da ona sedi tamo ili negde tamo i da ovako sa rukama je nezadovoljna i nemirna zbog toga. Potrebno bi bilo da ovde bude 200-300 ljudi i da ja dođem do njih i da izgovorim dajem ti Svetoga Duha u ime Isusa Hrista i oni bi svi skočili i oni bi svi vrištali i onda bi oni rekli Bog. To oni hoće. Ali to Bog neće. I u tome je problem ovoga doma. I u tome je problem ovoga. Veliki problem ovoga. I znate kada će dočekati da to vide svojim očima na način na kako žele nikad. I sada mi smo to suzili, ostavili smo religiozne grupe, sada smo suzili to među grupe poruke. I ljude koji su otišli iz poruke, oni mogu pričati zbog ovog ili onog su otišli, oni su otišli zbog ovog što vam ja kažem. To je razlog. Oni bi ostali kad i ljudi koji danas pokušavaju da proizvedu silu na način na koji je to bilo u danima Viljama Brahama, ulažući svoj glas, podižući svoj glas do promuklosti, insistirajući na ozvučenju koje će njihov glas pojačavati, preznajavajući se i vrišteći dok prizivaju Boga da čini čuda sada i ovdje. Pitanje je dana i trenutka kada će otići do ove poruke. Samo je pitanje vremena. Jer jedno, kada to zahvati, to ne pušta. Kraj. Razumete, čovjek kada krene jednim pravcem, u jednom trenutku, teško ili nikada i nikako se ne vraća na ispravom putu. Kada je u 70-orica otišla od Boga, kada su se vratila? Nikada. Nikada. To je bilo skoro. 80% Isusove crkve, možda i više. Otišli su i napustili su ga i kad su se vratili? Kad? Ovo je razlog zašto ljudi danas napuštaju poruku, jer oni kažu vi samo teoretišete i 30 godina pričate jedno te isto. Ja želim da vam kažem danas da jedan propovednik mora i 100 godina da priča jedno te isto, zato što je reč Božja ista juče, danas i tu. I ne možete propovedati danas nešto drugo od onoga što ste propovedali pre 15 godina, ako je to isti duh, zato što se reč ne menja. Mi možemo vidjeti više detalja toga, zato što je ona beskonačna. Ali mi ne možemo drugačije propovedati zato što je ona ista. I to je jedna veoma važna stvar. Veoma važna stvar za vernike u ovome dobu, reč se ne menja. Ona samo ide dalje, ona otkriva sebe više i više i više, ali je uvek ista.
Amen.
Ali oni su se umorili od toga. Zato što to nikada u stvari nisu ni voleli. Znate, ljudi se teško umaraju od nečega što vole. Zapamtite.
Amen.
To je vrlo jednostavno.
Amen. Istina.
Ne umore se. Od nečega što stvarno vole.
Istina.
Znači, ako oni vole fudbal i igraju se produžeci od 2 puta po 15 minuta i onda se izvode penale, oni u stvari uživaju što to tako dugo traje. Ja ne verujem u predugačke službe, zaista ne verujem. Ja verujem ono što je prorok rekao da to treba da bude oko sat vremena. Zbog pažnje ljudi je više službi ako treba, pa da budu kraće, možda 2-3 u jednome danu, nego da imate jedno od 5 sati, to stvarno verujem. Ali zapamtite također još jednu stvar, ljudi se ne umaraju ako nešto vole. Ljudi u tome uživaju. Ljudi vole da budu u toj atmosferi, zato što red Božja stvara atmosferu, a onaj koji je Abrahamovo seme, on tu atmosferu vodi, zato što to donosi veru, to donosi pomazanje, to donosi iskustvo, to donosi mir, to donosi radost. I onda da se vratimo na još jednu važnu poentu. Zar ne treba Ilija da dođe? Pitali su učenici Isusa, on im odgovorio, Ilija je već došao. I sve uradio što je trebalo. Pa dobro. Zašto onda vi to ne vidite? To je došlo na način na koji je reklo da će doći. Ali nije došlo na način na koji vi zamišljate da će doći. I brat Abraham je govorio da je ta stvar predodređena da se ponovi u zadnjem vremenu. Ljudi mogu jednom da uhvate sebe u trenutku kada uznesenje prođe i da kažu pa zar nije treći potez već bio među nama, zar nije treći potez trebao da dođe među nas? I da sačekaju Boži odgovor, to je već bilo. To se već desio, samo vi to prosto niste primetili. I onda citiram brata Abrahama iz te propovedi o tom reklamnom panovu. Čekajmo da se setim kako se propovedi. Znam sve detalje propovedi, kako je on govorio, u stvari išao pored jednog restorana i video je tamo. Video je billboard ili znak, znači gladan jedi. Da, gladan, da. I onda, to je dovodilo ljude, dovodilo je goste koji su bili gladni na to mesto i on kaže da bi takvi trebali da budu hrišćani, da iz njih zrači red Božja i da svako ko je gladan Božje reči dođe do nas i da ga mi nahranimo. I to je propovedi je rekao tu stvar. I možda nikada nećemo, naše smrtne oči možda nikada neće vidjeti viziju. Možda mi nikada nećemo vidjeti usahle mišiće i kosti kako su u jednom trenutku vraćaju svoje originalno stavno. Možda nikada nećemo vidjeti slepca kako progleda i trenutak u kome je progledao. Možda nikada naše oči neće biti svedoci toga. Ali bez obzira na to, te stvari se dešavaju, neće se dešavati, te stvari se dešavaju upravo. I nastavit će da se dešavaju. I sve više i više. I uvek će to biti isto. Možda se nešto zvonku desiti. Da ispriča. Ali ljudima koji imaju u sebi u srce da traže znake, to neće ništa značiti. Baš ništa. Zato što oni to nisu videli. Može se Rajku, Đuri, Aladinu, bilo Ilji, bilo kome od nas desiti. Da ima neko svedočanstvo. Da se nešto desi, čemu su oni bili svedoci. Što su oni videli da pričaju ljudima, ljudi gledaju. Meni to ne znači. Ništa. Ja to čak i ne želim. Ja to moram videti svojim očima. Oni traže da vide. I Bože moj, kažem, ako se to nikada ne desi da ja vidim u budućnosti, ali zaista verujem bratu Urošu kada kaže da je iz celje do pluća. Zaista verujem kada brat David Mayer kaže o čoveku kome je promenjena koža na natprirodni način, zaista verujem da je to istina i da to ispunjava Božje proroštvo za ovu generaciju. Današnji. Dakle, seme neće biti naslednik Sirusa. To je nešto što je proročko otkrivenje za ovo naše doba. Imamo seme i imamo ljusku i ljuska neće naslediti nebeski Jerusalim sa semenom. I ljuska i seme su pomešani celo vreme 20. veka. Od kada je 20. vek počeo sa Azuzu ulicom, nastavio se sa Williamom Brahamom i njegovom isceliteljskom i proročkom službom do vremena u kome mi živimo danas služeći Gospodu Bogu. Ljuska i seme su isprepleteni na svakoj službi, na svakom mestu, kroz celo ovo vreme. Pri tom se Božija proročka reč ne menja, ljuska neće biti naslednik sa seme. Ljuska je imala trenutke svojih ushićenja. Ali danas je ona u vremenu svojih dubokih razočarenja. Pazite, govorimo o emotivnom stanju pojedinca koji se nalazi pod duhom pomazanja, traženja znaka po svaku cenu u ovoj generaciji. Uzmete jedno od zadnjih propovedi brata Biskala gde on govorio o svom mladom iskustvu, mladalačkom iskustvu gde su se te nadprirodne stvari dešavale, ljudi su bili srećni. Mogli su da odu na službu da vide, da vide, da vide. Videli su mnogo toga. Mnogo nadprirodno. Mnogo neverovatno. Mnogo čudesno. Mnogo jedinstveno. Mnogo božanskog i neponovljivog. Ali onda kako je otvorena reč i kako mi ulazimo u otvaranje Božje reči, Bog insistira na veri u reč, na veri u reč, na veri u reč, na iskustvu, na novog rođenja, na svetome duhu, na unutrašnjem iskustvu, na unutrašnjem oslobođenju, na pečatu svetoga duha unutar nas.
Amen.
I sve manje i manje čini sebe javno. I što više Bog izlazi iz javnosti, to ljudska postaje sve nezadovoljnija, sve očajnija, sve nesrećnija, sve zapitanija, dok ih to na kraju životnog puta ne izvede ili iz poruke, ili iz bilo kakve vrste hrišćanstva. Zamislite jednu ljusku koja je počela u svojim ranim 20. godinama da služi Bogu i da čeka na prirodne stvari i onda dođe u svoje 50. 60. 70. i nikada ništa nije videla. Ni grlo kako se suši od raka i vraća u normalu, ni slepca kako vidi, niti je doživjela da stavi ruke na nekoga i da on skoči iz invalidskih kolica i ceo život tog čeka i nikada to ljuska nije vidjela. I kako će se osjećati da? Razočaran, tegobno, nesrećan, depresivan. I koji će njen odgovor na to biti? Ovdje nema Boga. I šta će ona da radi? Ili ide iz crkve poruke, ili ide iz bilo kakvog hrišćanstva. I koliko imate ljudi koji su nekada bili hrišćani, danas nisu. U stvari, ako odete u te crkve ljuske i pogledate garnituru ljudi, ekipu koja je bila pre 25 godina, i one koji su danas, vi vidite da nema poznatih lica od pre 20 godina. Zašto? Zato što su svi otišli. Gde? Gde su? U crkvi nisu. Da li veruju u Boga? Neki kažu da veruju. Ali idu li na bilo kakve službe? Ne. Žive li hrišćanski život? Ne. Čime su razočarani toliko? Čime su tako duboko razočarani? Time što njihove smrtni oči u stvari ništa nisu vidjeli. A opet, možda niste predodređeni da ikada vidim. Ali to što ja nisam video, i nisam bio u ordinaciji sa bratom Urošem. Kada mu je lekar izgovarao da nikakvih tragova te smrtne bolesti nema, to ne znači da se to nije desilo. I to ne znači da Bog to nije uradio. Samo što je problem što se tragačima ne sviđa način na koji on to radi. Oni bi da sede i gledaju kad se to dešava. To što ja nisam video trenutak kad se koža tog brata menja, ne znači da se to nije desilo. Za tragače, za znacima, kada neko da svedočanstvo u nekoj crkvi, to je samo smaranje. Jer, izvinite, njihove oči to nisu videli. Sve to lepo zvuči. Pa čak je, ja se pitam, kada neko da svedočanstvo, ne mora to da bude u našim crkvama ovde na Balkanu, nego kada neko u Americi da svedočanstvo, koliko ljudi sedi i razmišlja kao đakom Viljama Braha? Koliko ljudi sedi i razmišlja kao đakom Viljama Braha? Znate, kad se vama tako nešto desi, o, vama to znači.
Amen. Amen. Tako je.
Tako je. Vama to znači. Kada se tom čovjeku koža promenila, njemu to znači. Ali za jednoga tragača, za znacima, to je samo 10 minuta više smaranja na službu. I ako to kaže propovednik ili da to svedočanstvo u 70. minutu propovedi, oh, baš je oduži. Ali nekome je to nešto značilo. Nekome je to nešto značilo i taj koji svedoči o tome, jako mu je znao. A ja se pitam, da li bi to možda mogao biti način na koji je Bog odlučio da manifestuje sebe u ovoj generaciji i da manifestuje svoj treći potek. Jer ako bi to prodrmalo sve, na način kada dođe treći potek, nevesta će izaći na ulice, dešavati će se čuda, ustajat će mrtvi, sve će se to dešavati. Uznesenje prosto ne bi moglo da bude tajno. To isključuje jedno drugo. Da li se slažete? Znači, ako bi to bilo ponovo masovno, kao što je bilo u vreme brata Brahama, kada je brat Braham bio i kada je skupilo se 100.000 ljudi na stadion, i šta zamislite, da ja to izađem sa tim darom izgovorene reči i da prođem kroz vrbat od pokupu. Slušajte, to je veće od onog što je Braham dao. To je najveća moguća stvar, reč koja dolazi sa ljudskih usana i dovodi te stvari. Jel? I da je to masovno obratilo bi ceo svet. Slušajte, to je isto kao da Bog siđe. Tu ne, odete pred 1000 ljudi i da kažete neka bude veverica tu i veverica se pojavi, pa ko vam neće verovati? Ali to nije javni šov. To nije zgusnuto u jednom trenutku. Jer oni ne žele da vide samo jedan slučaj, oni žele da vide molitvenu liniju ponovo, oni žele da vide 100 ljudi, oni žele da vide 100 isceljenja u toku dana, oni to žele da bude zgusnuto na jednoj službi. Bog to ne radi. I ako mene pitate, on to više nikada neće raditi. Bar ne do dana izraelskog probuđenja i krštenja te 144.000 ljudi, kada ćemo ponovo imati, možda zadnji put u istoriji grešnog sveta, masovno probuđenje u jednom danu.
Amen.
Amen. Ko je video to, kaže Božja reč, da se narod pokajao i obratio Bogu u jednome danu, u samo jednome danu. I zato su ljudski dosadile službe propovedanja reči. Njima je to dosadno. Zato što nije konkretno. Oni žele akcije, oni žele vatru, oni žele se do čovjeka. Sjetite se stvari koje je Bog uradio za vas. Sjetite se stvari koje je Bog uradio kada ste se vi molili za nekoga, a onda niko oko vas to nije vero. Je li bilo to? Ne veruju. Vi znate da se to desi. Vi ste na nebu što se to desilo. Vi ste sretni da vas je Bog posjetio. Vi ste sretni da je Bog uradio nešto nadprirodno. Vidjelo je to vas dvoje. I rekli ste ljudima na 15-20 metara od vas. I šta? Isto kao đavo. Možda jeste, možda niste. Možda ste bili suviše uzbuđeni kad se to desilo, možda niste. Ali to je bilo tako i vi to znate. I uvek ćete znati da je tako. Ali u čemu je onda problem? Pa problem je što nije bilo 20 ljudi oko vas za to gleda. Jer toj 20-orici je potrebno da vidi da bi verovao. Ali su blagoslovljeni oni koji čuju. Blagoslovljeni su oni koji čuju. I Bog je odlučio da treći potez bude takav. Ako me pitate šta ja mislim o tome, ovo mislim. Ako vam ikada to bude potrebno, dobit ćete. I bit ćete srećni. I znaćete da je Bog sa vama. I znaćete da vas Bog vodi. I čudit ćete se što vam niko ne veruje. I čudit ćete se što to, kada svedočite o tome, nikome ne znate. Ali vi znate, vi ćete znati, to se meni desilo. Jer se desilo. Jer znate da se nekad desilo. I se čudite što ljudima to ne znači ništa. Gde je treći potez? Pa on je prošao. Samo vi niste imali. Dovoljno izošten duhovni vid da to primeti. Jer nije se dešavalo na jednoj službi u kratko vreme. Nego se dešavalo pojedinačno jednom ovde, jednom tamo, drugom tamo, drugom tamo. I uvek kada je bilo malo svedoka. A da li je to bilo skriveno od vas? Od mene?
Ne, nije.
Vidite, ne, nije. Da li Uroš ikada sakrio da je bio izlečen od te bolesti? Nije, on je se doći u propovedi o tom. Po čemu je problem? Pa problem je u tome što kada ljudi pričaju o tome, za nekoga je to 10 minuta smaranja. On to prosto ne veruje. Nije doživao, još gore nije vidio. Što se doživljavanja tiče, bolje da to nikada ne doživite, bolje da imate život bez pritiska.
Amen.
Što da ne? Amen. Šta će... E, ako bih morao da biram danas i ovde, između toga da idem u planinu, na vrh planine, po Oluji, da idem u smrti, da pola sata koračam i razmišljam kako ću umreti, da bih izgovorio dve rečenice i video čudo, onda ću izabrati da budem miran i spokojan i ovako. Ili ako neko treba da bira između toga da nikada to ne vidi, ili da mu žena bude pred hirurškim operacijama i da lekar treba da iseče njeno telo, bolje da se to nikada nije ni desi. Ali ako se ikada desi, a desit će se ne zbog Boga, nego zbog đavola. Ako vam se ikada desi i budete imali potrebu za tim i za njim u vašem životu, a ako vam bude trebao Jahve isceliti, ako vam bude trebao Jahve koji uskrsava mrtve, ako vam bude trebao Jahve koji stvara iz ničega nešto, bit će tu. Za vas, zbog vas. I nikada više u istoriji sveta zbog javnog spektakla. Tako da, trebalo bi da razmislimo o ovim stvarima. Samo, možda vam se to desilo jednom u životu, ali hvala Bogu. Što, znate, ako bi neko želao da bude izlečen svaki dan, to bi značilo da je svaki dan bolestan. Ako vam je dete jednom izlečeno, molitvom, pa za vas je to značilo. I vi znate da je to Bog. Ako ste vi samo jednom izlečeni od nečega, što kada kažete drugim ljudima, oni se nasmeše na to, ne znači im ništa, ali vama je značilo. Tebi je to značilo, jer je tvoj Bog bio sa tobom u času svoje nevolje i bit će ponovo ponovo i svaki put kad ga trebaš i kad postoji potreba za njim, on će biti tu i nikad na javnom šovu spektakla. I onda se ljudska umorila od reči. Mi živimo u vreme kada se ljudska umorila od reči. Zašto? Zato što je reč iznevelila njena očekivanja. To nikada više neće biti javni šov. To je anđeo gospodnji jasno i glasno i precizno rekao bratu Brahamu u 7. pečatu, čitajte. Nema javnog šova. Nema šov program. Nema zabav. Nema igranja sa tim stvari. Zato što u stvari javni šov, javni spektakl, odakle to potiče? To potiče od rimskih gladijatora. U rimsko vreme oni su imali robove i onda su robove od rotulijskim arenama, radi čega? Radi zabave ljudi koji su to gledali. Radi razbijanja dosade ljudi koji su to gledali. Sada, mi te javne spektakle nismo imali ponovo masovnim do Hollywooda i do 20. veka, a onda je to počelo kroz sportske utakmice, kroz zabavne program i cilj je da se masama razbije dosad. Da im se popuni vreme da njima nije dosadno i onda je to ušlo u religiju. I onda ljudi kažu, to nije tako surovo kao u rimsko doba. Vi danas već imate mlade fudbalere koji padaju na fudbalskim utakmicama i umiru zbog preopterećenosti. Zato što je to ista vrsta duha koja je bila u rimskim gladijatorskim arenama. I Bog to mrzi. I onda ljudska izlazi iz crkava poruke i odvaja se od semena, zato što kažu, meni je dosadno da slušam. O uskrsnuću, o uznesenju, o bratu Brahamu ili proroku, o anđelu gospodnjem, o oblaku koji se pojavio. Meni je dosadno o tome da slušam, ali oblak se pojavio. Bilo tebi dosadno da slušaš, on se stvarno pojavio. Isti onaj koji je otišao, isti onaj koji je otišao ispred očiju apostola i uzdigao sa neba, vratio se sa oblacima na zemlju i bio je tu. Bilo to ljudski dosadno ili ne, on je i danas tu i on će završiti svoj posao do. I to je ta stvar koja je jako bitna. Voli reč. Ljudska traži znak. I mi se nalazimo u vremenu. Vidite, znaci moraju biti. Moraju biti. Isceljenja moraju biti. To ne može da nema. To je jedan od 5 znakova crkve živoga Boga, to mora da bude. Ali znate šta? Ne mora da bude na način na koji mase ljudi to zamisle. To apsolutno ne mora. To mora da bude. Apsolutno mora. Ovi će znati slediti one koji veruju. Ne može se to izbaciti iz Biblije, iz poruke, a da ostanete vedni i hrišćani. Nema, to ne može. Iscerjenje je tvoje pravo. Isus je umro da bi ti mogao da budeš slobodan od bolesti. Isus te je na krstu ranama svojim oslobodio, iscelio. Nema priče, nema polemike oko toga da to ne mora biti. To mora biti, ali toga ja vam kažem već ima. Ali ne mora da bude na način na koji to ljudska sebi zamisli. Zato mora doći na način da ja skupim 2000 ljudi u neki sportski centar, da napravim dobro ozvučenje, da se derem na sav glas i da tog nedeljnog jutra ili toga dana 150 ljudi bude izlazio. E to vidite ne mora. I to neće. I to se nikada neće desiti. Zato što to proizvodi slavu ljudi. ali Bog svoju slavu neće deliti. Ali kad tebi treba, kad tvom detetu treba, kad tvojoj majci treba, kad tvojoj ženi treba, kad tvom bratu treba, to će biti tu. I to je to.
Amen.
I to je nešto što sam imao na srcu da...
Amen.
Da kažem. Zato što to treba da skloni nezadovoljstvo. Znači, zato što je to jedno stanje, emotivno stanje ljudi koji su ljudska, koji nisu sveti. Nema čuda, nema znaka, nema ničega. U Brahamove vreme bilo svačega, danas nema ničega. Ima. A kad ćeš ti to vidjeti? Možda nikad. Ali da će se to dešavati svaki put. Kada Abrahamovom sinu to bude trebalo. To je tu, to će biti tu i to vas nikad neće. Neka vas Bog blagoslovi. Hvala vam po molitvi.
Dragi spasitelju, evo nas oče još jedan put pred tobom, oče. O gospode, dok sam sedeo i slušao Bože u službu reči, gospode, prolazilo mi je kroz glavu, oče, ono što si rekao. Zato što se ja ne menjam, zato vi niste propali i niste izginuli, gospode. I hvala ti Bože što si ti taj isti Bože, isti Hrist, isti nepromenjivi Bog, gospode. Što si ti još uvek Bože u svojim ljudima, sa svojim ljudima, Bože. Ti si obećao, bit ću sa vama i vama sve do kraja sveta, oče. Uvek sam se divio, gospode, to izjavi da ćeš biti sa nama do kraja sveta, gospode. Bože, verujem da će to tako biti, gospode, sve do trenutka, Bože, da ovaj svet će nestati, oče, u ludilu, Bože, u užasu, gospode, greha i uništenja, gospode, a tvoja crkva će, Bože, izaći će na pepelu bezbožnika i hodaće, Bože, na novoj zemlji, oče, obnovljenoj za milenijum, gospode, da uživa i počiva sa svojim Hristom, sa svojim spasiteljem Bože i sa svojim kraljem, oče. Tako ja se molim da ti budeš i jutros, Bože, kralj našeg srca, oče, da ne postoje glupi izgovori, Bože, da ne radimo tvoju volju, oče, da ne postoji ništa, oče, što je pod ovim nebom što nas može odvojiti od tvoje reči, gospode. Bože, otvori svakom od nas vrata, oče, ako Bože, kroz koja moramo proći, oče. Pomozi svakom od nas, Bože, da iskoristimo ovo vreme, oče. Jer su dani jako zli, oče, i pomozi nam, Bože, da vidimo tvoju slavu u ovom vremenu, oče, kada su oči ljudi zaslepljene, uši začepljene, Bože, i sve to da se ne bi spasili, da i ti ne bi iscijeli, oče. A ti kod nas obrni to, oče, neka naše oči budu, Bože, otvorene i naše uši otvorene, oče, da bi vidjeli, Bože, i da bi bili spaseni, da bi bili isceljeni, oče. Hvala ti, Bože, za službu reči, hvala ti što... Kao što je brat propovedao i kao što je brat Uroš to rekao, to je tu kada treba, oče. Bože, pomozi nam, Bože, da to tu kada nam treba da iskoristimo u našim životima, oče, da znamo kako da upotrebimo, Bože, to je tu kad nam treba, oče. Tako, oče, podigni našu veru, oče, pomozi nam da hodamo, Bože, u sili ove izgovorene reči, oče. Ne mora to biti ni šov, niti spektakl, nikad to nisam želeo, oče. Uvek sam želeo, Bože, da to bude tu kad mi treba, oče. Tako molite, blagoslovi moju braću i sestre, blagoslovi ono što činimo za tvoju slavu, oče, blagoslovi ono što radimo, Bože, a što moramo da radimo da bi živjeli na ovoj zemlji, oče. Pomozi nam da nam đavo ne krade vreme, Bože, da nas muči sa raznim glupostima ovog sveta, oče, već da to slobodno vreme koje imamo, Bože, služimo, Bože, za tebe, oče, i da spremimo sebe za to veliko uznesenje koje je pred nama, oče. Pomozi, oče, da budemo jedni drugima ljubazni, oče, da ljubimo jedni druge kao što si ti voleo nas, da činimo jednim drugima samo ono što je dobro, oče, da ne činimo nikad zlo, oče, da ne budemo na spoticanje jedni drugih, oče, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.